кожний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі.
Вітаю всіх, хто слухає Світле Радіо. З вами Владислав Бондарьков. І сьогодні я зроблю виняток, таке виключення, і виключу поезію з наших програм, і буде трохи прози. Розмірковував нещодавно, так вже вийшло, і навіть вдалося поговорити з людиною про це, що іноді християни, зокрема в традиційних церков, розмірковуючи про те, як християнин має належно дати відсіч противникам правої віри або істинної церкви, згадують історію, яку я особисто вважаю легендою, тобто вважаю, що ця історія не мала місце. Про Миколу, якого називають угодником або святителем, ну, це єпископ. Єпископ містечка Міри в Лікії, який начебто вдарив іншого єпископа просто під час церковного собору. Іншого єпископа звали Арій. І от люди розмірковують, навіть дискутують про те, як поставитися до такого нетерплячого, або, як зараз кажуть, нетолерантного вчинку єпископа. Ну, почнемо з того, чому багато дослідників вважають цю історію легендою. Дійсно, про єпископа Миколу Мірлікійського і його суперечку з єпископом Арієм, точніше, з його точкою зору навіть, а не з ним самим, з точкою зору на природу Ісуса Христа, на сутність Сина Божого, виражена в церковній літературі, в різних тропарях і інших таких поетичних включеннях, які читаються в церкві. І там йдеться про певне протистояння і про те, що він його, ну, як переміг або, можливо, в славянському перекладі побив. І через це люди, читаючи, могли подумати, що мало місце, як кажуть, рукоприкладства. Насправді, напевне, йшлося про богословську дискусію, про те, що і той, і інший писали свої якісь богословські трактати, розповсюджували свою точку зору серед інших людей, які їм довіряли і дослухалися. І врешті-решт в церкві перемогла точка зору Ніколая, Миколи Мірлікійського. І от про це, власне, розмірковування. Дехто здивується і скаже, а в чому проблема? Хіба християнин обов'язково має бути пацифістом? Гадаю, що людина, яка читає Біблію, не може оминути своєю увагою десятки, напевно, різних уривків, текстів, які говорять про, ну, так би мовити, ідеал християнина або ідеального християнина, про те, чого має прагнути християнин. Наприклад, і в ефірі Світлого Радіо нерідко згадується вірш з першого листа соборного послання святого апостола Івана. «Кожен, хто ненавидить брата свого, є чоловіка-вбивця. А ви знаєте, що жоден людина-вбивця не має вічного життя, що в нім пробувало б. Вчинки тіла відомі, вони гнів, распрі, різноголосся, ненависть, ворожнеча, вбивство і сварки. А плід духа – це любов, милосердя, мир, лагідність, довге терпіння, повстримання. Честь для людини – відстати від суперечки, а всякий нерозумний, завзятий до сварки. Рабу ж Господньому не повинно сваритися, але бути привітним до всіх, вчительним, незлобивим. Або з послання до Тимофію, яким має бути єпископ. А єпископ повинен бути непорочний, благочинний, вчительний, не бивця, не забіяка, не сварливий, але тихий і миролюбний. Це з приводу легенд про те, що єпископи билися просто на церковних соборах. Але чому б деяким легендам і не повірити, адже є ідеал, а є те, якою є людина сама по собі. Людина, яка ще не прийшла в повноту правди, в повноту Господа Ісуса Христа і Його лагідного Духу. Ісуса Христа апостоли називають ягнятком. Ягнятко – це такий образ беззахисної, безмовної тваринка, яку приносять в жертву, і яка не виглядає як тварина, що забіякувато і любить побитися. У Федора Достоєвського в його останньому великому творі «Брати Карамазови» є легенда про великого інквізитора. Вона показує, як, так би мовити, під егідою Бога в лапках, під покровом релігії, в серці людини може гніздитися ненависть до ближнього. Нелюбов – це те, що важко приховати, навіть за інтелектуально бездоганним знанням різних доктринальних тонкощів і складнощів. Яскравий приклад цієї проблеми – це Савл Старса або Шауль Старса, бездоганний, як він писав, по правді законній. Тобто за вчинками закону, за виконанням щонайменших заповідей закону або Тори. Він був вихований в суворих традиціях єврейської ортодоксії і був одним з учнів славетного равіна Гамалієля. Вважав своїм обов'язком присікти дуже хибну і некорисну для Ізраїля єресь, як назорейська єресь. Але йому було видіння, і врешті-решт йому відкрилося, що він неправий. Пізніше і сам Шауль Старса, який взяв собі своє грецьке ім'я, Паулюс або Паулос, що означає «маленький», «незначний», він стикнувся з переслідуваннями від людей, які вважали себе оберігачами ортодоксії, тобто правої віри. І в одному зі своїх листів він сказав: «Я свідчу братам моїм, юдеям, що вони мають ревність по Богу, але не за розумінням». Ревність по Богу або за Богом пізніше є така паралель, це слово на ідіші «хуцпа». Це така сміливість, швидка дія в певній ситуації, щоб використати її. Тобто не сумніватися і діяти швидко. І можна сказати, що надихав євреїв на це приклад сина Елеазара, сина Ааронового, Пінхаса. Цю історію ви можете освіжити в пам'яті, прочитавши книгу «Числа», коли Моавський цар Валак прикликав пророка Біляма або Валаама в старослов'янській, в слов'янських перекладах, і попросив сказати, вимовити сильне прокляття згори на народ, який сунув до кордонів його царства. Але той не зміг. За переданнями Валаам все ж таки, щоб відпрацювати ту величезну нагороду, яку Балак йому пообіцяв, дав Балакові пораду. Ти не можеш перемогти цей народ силою зброї, але якщо примусити їх згрішити проти їхнього Бога і його заповідей і законів, Бог відвернеться, відступиться від них, і ти зможеш перемогти цей народ. І начебто цар Моаву Балак, він і скористався цією порадою. Пізніше натяки на ці усні, незаписані, принаймні в Біблії, передання, вони війшли в новий заповіт, де про Валама написано, що він полюбив мзду неправедну, тобто нечесний, несправедливий заробіток. І за це, начебто, він загинув, коли Ізраїль все ж таки завойовував ті землі і міста, що на них стояли. Так от, Пінхас, що він зробив, коли Валак послухав Валаама, він послав гарних жінок і дівчат в єврейський стан, щоб вони зводили на так званий священий блуд і на поклоніння язичницьким ідолам, богам тих народів, Кнаану, єврейських чоловіків і юнаків. Пінхас зайшов в намет до одного такого старшини єврейського, який завів до свого намету цю моавську жінку, і, вдаривши списом, вбив їх обох, коли вони вже обіймалися, так би мовити, одним ударом. І за це, як написано в книзі Числа, Бог відзначив його і пообіцяв йому якусь нагороду, виділив його з-поміж інших, і через цей удар начебто припинилася якась пошесть, яка почалася серед Ізраїля. Ці історії, звичайно, надихали багато поколінь побожних юдеїв, і вважалося, що ця ревність по Богу, а, до речі, слово «ревність» латиною «зелоус», звідси і назва «зелоти». Це була така течія посеред євреїв, які вважали, що краще померти, ніж назвати якогось язичницького загарбника паном. Паном може бути тільки Бог Ізраїля. Такі люди віддавали своє життя без страху і вагань і дивилися навіть на те, як вбивали їхніх рідних. Настільки була сильна їхня віра і переконання, що над Ізраїлем, Божим народом, не може панувати ніхто і ніщо, крім Всевишнього. Чому я заговорив про цей легендарний, від слова легенда, тобто видумка, вимисел, удар по лицю Миколи Мірлікійського, чудотворця? Тому що це, власне, такий дуже показовий, але неграничний приклад. Адже в історії церкви були і хрестові походи, і свята інквізиція, таке от словосполучення, і багато всього іншого. Наскільки ж це все відображає дух Ісуса Христа, його серце і його прагнення, бажання, його ставлення до людини? Просто розмірковуючи в цьому руслі, важко не згадати і оминути увагою слова, записані в так званій Нагірній проповіді. В Євангелії від Луки це називається проповідь на рівному місці. Бережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в овечій шкірі, але всередині вони хижі вовки. З плодів їхніх ви впізнаєте їх. Чи збирають із терновника виноград, чи з репяхів – фіги. Так, всяке добре дерево приносить і добрі плоди, а погане дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити поганих плодів, а дерево погане не може приносити добрих плодів. Отож, з плодів їхніх ви впізнаєте їх. Апостол Павло – дуже цікава постать, і його послання – це дуже глибокі і гранично широкі роздуми на найважливіші теми життя людини. Розмірковуючи про суперечки, які нерідко приводять до виявів гніву і ненависті, апостол пише одній із церков у своїх посланнях. Той, хто думає, що він щось знає, той поки що ще не знає нічого так, як повинно знати. Хто ж любить Бога, той пізнаний ним, тобто пізнаний Богом. Звісно, коли йдеться про нелюбов або про любов, тут виникають питання, а як визначитись, кого або що любити, а що ні? Адже той самий так званий апостол любові, який так багато написав всього про любов, він же й сказав «не любіть світу, ані того, що в світі». Протиріччя тут, звісно, немає, адже пізніше автор сам виясняє, що має на увазі, говорячи «усе, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очей та пиха життєва, не є від Отця, але від світу цього. І світ проходить, і його пожадливість. А той, хто волю Божу чинить або виконує, повік перебуває». Перебуває, до речі, це одне з ключових слів в 4-му Євангелії, Євангелії згідно Івана. Десятки разів в різних контекстах зустрічається це важливе для нього слово – перебувати. «Перебудьте в любові моїй, як і я, виконавши слово мого Отця, перебуваю в любові Його». Гадаю, що сьогоднішня піднята мною тема, вона може бути названа і «Мета і засоби». Мета не може бути досягнута засобами, які від неї відрізняються. Тобто достойна, свята, велична, праведна, божественна мета не може бути досягнута ніякими іншими засобами. Адже якщо подивитися в корінь, то засоби і мета є одним. Буває так, що людина хоче чогось, прагне, намагається, але врешті-решт їй не вдається вповні втілити всі свої бажання. Але існує погляд, що Бог судить нас не за результатами, а саме згідно мотивів наших внутрішніх рушійних імпульсів. Тобто він дивиться не на зовнішність, по-єврейськи не на обличчя, а на серце, цебто середце, цебто на внутрішнє. В ідеалі, наслідуючи як сини свого небесного Отця, і ми маємо за апостолом дивитися не на зовнішнє, тобто не на видиме, але на внутрішнє, цебто на невидиме. Тому що видиме або зовнішнє – дочасне, невидиме ж або внутрішнє – вічне. – Це була програма «Небесне земне». З вами в ефірі був Владислав Бондарько.
Я влюблен в земли благоуханье и в небес бессуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В ефірі недільний вечір з Владиславом Бондарьковим.